Καλωσορίσατε στο podcast του Newsbeast από το Α ως το Ω3 που μιλά για την υγεία ολιστικά. Είμαι η Μάριον Κοντογιάννη και σας προσκαλώ σε μια συζήτηση που ξεκινάει από το Α και φτάνει μέχρι το Ω3. Γιατί η υγεία δεν είναι απλώς απουσία ασθένειας, είναι τρόπος να ζούμε καλύτερα. Μαζί θα ανακαλύψουμε τι πραγματικά σημαίνει ζωή υγιεινά σήμερα. Με τη βοήθεια επιστημόνων, γιατρών, ειδικών και ανθρώπων της καθημερινότητας, φωτίζουμε κάθε πτυχή του σώματος, του νου και της κοινωνίας μας. Στη σημερινή μας συζήτηση καλεσμένη είναι η κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής, με την οποία θα μιλήσουμε για το άλμα ζωής, τον καρκίνο του μαστού και τις δικές της εμπειρίες από τον εθελοντισμό. Καλωσορίσατε, κυρία Μιχαλοπούλου.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς. Ποιο είναι το προσωπικό σας ταξίδι μέχρι να αναλάβετε την Προεδρία του Άλματος Ζωής?
Εγώ ήμουνα στον επαγγελματικό μου τομέα οδοντίατρος, είχα οικογένεια, έχω νοσήσει 2 φορές με καρκίνο του μαστού. Κάποια στιγμή μεταξύ των 2 ασθενειών έχασα και το σύζυγό μου πάλι από καρκίνο, οπότε αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή στη ζωή μου, είναι η αλήθεια. Και αυτό το γεγονός είναι η αλήθεια ότι με έκανε να ασχοληθώ με τον εθελοντισμό. Είδα πόσο ανάγκη είχαν οι άνθρωποι, επειδή βίωσα όλη αυτή την πορεία προς το τέλος της ζωής, είδα πόσο ανάγκη είχαν οι άνθρωποι και ξαφνικά ένιωσα ότι ήθελα να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Τυχαία βρέθηκε μπροστά μου το άλμα ζωής, ήταν πραγματικά μια σύμπτωση και μπορούσα να γίνω εθελόντρια ακριβώς γιατί είχα ήδη νοσήσει εγώ αρκετά νεότερη και αυτό ήταν η αρχή μου με την ενασχόλησή μου με το σύλλογο. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας στο σύλλογο, εκπαιδεύτηκα ως εθελόντρια. Σιγά σιγά άρχισα να μαθαίνω τι κάνει ο σύλλογος. Μπήκα στο διοικητικό συμβούλιο, τον υπηρέτησα από διάφορες θέσεις και μετά από πολλά χρόνια έχω φτάσει και να είμαι και πρόεδρος αυτή τη στιγμή.
Υπήρξε κάποιο καθοριστικό γεγονός ή πρόσωπο που σας ενέπνευσε να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο?
Όχι, δεν ήταν κάποιο πρόσωπο, ήταν το γεγονός αυτό που σας είπα. Το γεγονός ότι ένιωσα ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη προσφοράς και ήθελα τον όποιο ελεύθερο χρόνο είχα μετά από αυτό το γεγονός να τον αφιερώσω κάπου χρήσιμα στους συνανθρώπους μας. Αυτό ήταν που με κινητοποίησε στην ουσία για να ασχοληθώ με τον εθελοντισμό.
Σας έχει αλλάξει εσάς προσωπικά η επαφή με τις γυναίκες που παίρνουν ή έχουν περάσει καρκίνο του μαστού?
Ναι, αυτό με επηρεάζει θα έλεγα συνέχεια. Συνεχώς με κάνει να αφοσιώνομαι περισσότερο ακόμα σε αυτό το σκοπό. Είναι τόσες πολλές οι ανάγκες, είναι τόσα πολλά τα προβλήματα. Κάθε γυναίκα δίνει το δικό της αγώνα και αυτός ο αγώνας πραγματικά είναι αυτός που μου δίνει την διάθεση να πω, το πάθος να πω, να πορεύομαι δίπλα του σε αυτόν τον αγώνα όσο μπορώ μέχρι να μην υπάρχει πια αυτή η ασθένεια θα έλεγα ή τουλάχιστον να μην υπάρχει κανένας θάνατος από αυτή την ασθένεια.
Να μιλήσουμε λοιπόν για το άλμα ζωής. Για όσους ίσως δεν γνωρίζουν, ποια είναι η αποστολή του άλματος ζωής και ποιες είναι οι βασικές δράσεις του?
Το Άλμα Ζωής είναι ένα σύλλογος ασθενών. Όλα του τα μέλη είναι γυναίκες που έχουν νοσήσει. Ιδρύθηκε το 1988 ακριβώς από την ίδια ανάγκη επί της ουσίας. Δηλαδή γυναίκες που τόσα χρόνια πριν ήσαν μόνες, δεν μπορούσαν να μιλήσουν, δεν είχαν ενημέρωση, δεν ήθελαν να το πουν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, με τη βοήθεια μιας κοινωνικής λειτουργού στο νοσοκομείο Μεταξά, υπήρχε μια ομάδα γυναικών έτσι που ήθελε να προχωρήσει σε αυτό το εγχείρημα και έγινε ο σύλλογος. Οι σκοποί μας λοιπόν παραμένουν ίδιοι θα έλεγα και είναι 3 πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η στήριξη και η ενδυνάμωση των γυναικών με τρόπο όμως θα έλεγα επιστημονικό, με μέθοδο. Αυτό είναι το ένα. Ο δεύτερος πυλώνας μας είναι η ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόληψης. Και ο τρίτος πυλώνας είναι η διεκδίκηση καλύτερης φροντίδας σε όλα τα επίπεδα. Στην πρόληψη, στη θεραπεία, αλλά και μετά την ασθένεια.
Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό επίτευγμα του άλματος ζωής τα τελευταία χρόνια?
Το γεγονός ότι το άλμα ζωής έχει ταυτιστεί με τον καρκίνο του μαστού το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί όταν μια γυναίκα ασθενεί, τουλάχιστον σε μεγάλο ποσοστό, το μυαλό της πηγαίνει στο άλμα ζωής και αυτό πιθανόν να την κάνει να μην νιώθει εντελώς μόνη και ξεκρέμαστη, θα έλεγα. Αυτό για μένα είναι πολύ κομβικό σημείο, γιατί όταν έρχεσαι με μια ασθένεια αντιμέτωπη, ό,τι και να έχεις ακούσει, όταν το βιώνεις εσύ ο ίδιος, όταν μένεις εσύ τη διάγνωση, όλα τα πράγματα αλλάζουν. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι ξέρει το σύνολο των γυναικών ότι κάπου υπάρχει το άλμα ζωής και εκεί μπορεί να πάρει και τη στήριξη που χρειάζεται και την ενημέρωση, έγκυρη ενημέρωση, και αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλο επίτευγμα.
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το άλμα ζωής σήμερα?
Οι προκλήσεις θα έλεγα ότι είναι στο σκοπό περισσότερο, δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλη επιβίωση και υπάρχει πολύ μεγάλη επιβίωση. Όταν διαγνωστεί έγκαιρο καρκίνος έχουμε ποσοστό πάνω από 90% πενταετούς επιβίωσης. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν, υπάρχουν και 2.500 θάνατοι, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από την παγκόσμια πλατφόρμα που υπάρχει. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αν το σκεφτείτε, ότι χάνουμε 2.500 γυναίκες παρά την έγκαιρη διάγνωση και παρά τις θεραπείες. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Αυτό είναι που μας οδηγεί στο να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό για μένα γεγονός είναι ότι πρώτα ότι γίνεται αυτός ο συνεχής αγώνας για να έχουμε στη χώρα μας τα πιστοποιημένα κέντρα μας του ολοκληρωμένης φροντίδας. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, πέρα από το όλο που σας είπα, το ψυχολογικό, όλο αυτό το σοκ που υφίσταται η γυναίκα, στο ότι είναι και χαμένη μέσα στο σύστημα υγείας. Η γυναίκα, παίρνοντας τη διάγνωση, εκτός το ότι υπάρχει περίπτωση να μην κινηθεί γρήγορα, θα ψάξει μόνη της να βρει το γιατρό που θα την αναλάβει, το χειρουργείο της, μόνη της τον ογκολόγο πιθανότατα, την ακτινοθεραπεία της και βεβαίως μετά το τέλος όλων αυτών πάλι μόνη της θα πηγαίνει από τον ένα γιατρό στον άλλον για παρενέργειες που πιθανόν να μην ξέρει ότι οφείλονται και στην ασθένειά της. Αυτό λοιπόν είναι ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ χαοτικό για μια γυναίκα. Χάνεται χρόνος, αγχώνεται πάρα πολύ, καταναλώνει την ενέργειά της σε διαδικαστικά αντί στη φροντίδα του εαυτού της, είναι επιβαρυντικό πολύ οικονομικά και φορτώνεται και όλη η οικογένεια. Τα κέντρα λοιπόν μαστού, σύμφωνα με αυτά που υπάρχουν, με τις κατευθυντήριες οδηγίες, τι είναι? Είναι όλα αυτά θα πρέπει να παρέχονται σε ένα χώρο. Από την ώρα που θα πάει η γυναίκα να κάνει την πρόληψή της, την αναλαμβάνει ο γιατρός, η ομάδα των γιατρών, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ίδια, θα την αναλάβει η ομάδα, η οποία είναι και εξειδικευμένη στο μαστό και θα πηγαίνει από το ένα στάδιο στο άλλο, με μια συνέχεια και χωρίς άγχος. Αυτό αλλάζει εντελώς το πεδίο της διαχείρισης, όχι μόνο ως προς την επιβίωση, αλλά και ως προς την ενδυνάμωση των γυναικών να επανέλθουν στην κοινωνία όπως ήσαν και πριν. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω ότι πραγματικά μετά την ανακοίνωση που βγήκε τον Ιούλιο ότι θα υλοποιηθεί στη χώρα μας, θα πάρει ίσως χρόνο. Ξέρετε, αυτά δεν προχωρούν και εύκολα γιατί είναι και πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Χρειάζονται
Να οργανωθούν
εξειδικευμένα άτομα, δομές, αλλά είμαι αισιόδοξη ότι από τη στιγμή που τέθηκε η συζήτηση, γιατί μέχρι τώρα όσες φορές το ανέφερα, ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν να ακούω τους γιατρούς να μου λένε ότι μα εμείς έχουμε κλινική μαστού. Βεβαίως και έχετε κλινική μαστού, αλλά έχετε μόνο αυτό, δεν υπάρχει συνέχεια. Αυτό κάνει τεράστια διαφορά. Και το επόμενο βήμα, θα έλεγα, μια ακόμα πρόκληση που τη θεωρώ αρκετά σημαντική, είναι να υπάρχει ίση πρόσβαση για όλες τις γυναίκες. Γιατί η χώρα μας είναι γεωγραφικά αυτή που είναι, υπάρχουν περιοχές πολύ δύσκολες, δεν μπορούν σε όλες τις περιοχές να έχουμε τέτοιου είδους δομές, ούτε όλες τις ειδικότητες, οπότε από εκεί και πέρα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, όμως να μην είναι εμπόδιο ούτε η πρόληψη, ούτε η θεραπεία, ούτε και η παρακολούθηση.
Να είναι προσβάσιμο δηλαδή.
Ακριβώς. Αυτά λοιπόν θα έλεγα ότι είναι μεγάλες προκλήσεις.
Πώς συνεργάζεστε με το κράτος ή άλλους φορείς για την προαγωγή της πρόληψης και της ενημέρωσης? Φαντάζομαι ότι ένας σκοπός του ίδρυσης και παρουσίας του συλλόγου είναι και αυτός.
Βεβαίως και είναι και αυτός. Είμαστε σε μια συνεχή συνεργασία, θα έλεγα, με οποιονδήποτε φορέα υπάρχει ανάγκη για να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις γυναίκες. Με επιστολές, με υπομνήματα, με συναντήσεις. Είμαστε σε μια συνεχή επαφή, η αλήθεια είναι, γιατί ό,τι ζητάμε το ισχύει. Δεν ζητάμε ανέφικτα πράγματα, έτσι, τα διερευνούμε, ξέρουμε ότι μπορούν να γίνουν και με έναν τρόπο ο οποίος είναι διεκδικητικός και ισχυρός θα έλεγα, αλλά με μία θέση έτσι ώστε να είναι δυνατή να ακουστεί, να είναι δυνατόν να ακουστεί και από την άλλη πλευρά, διεκδικούμε ό,τι αφορά κάθε γυναίκα στο συγκεκριμένο θέμα.
Ένας τρόπος, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, το άρμα ζωής έχει συνδεθεί πάρα πολύ και με την εκστρατεία Greece Race for the Cure. Και έχει γίνει θεσμός. Τι σημαίνει για σας αυτή η διοργάνωση?
Αυτή η διοργάνωση πρώτα-πρώτα είναι η μεγαλύτερη εκστρατεία ευαισθητοποίησης για το καρκίνο του μαστού στη χώρα μας. Ακόμα και επειδή αυτή είναι και μια... παρότι έχει ξεκινήσει από την Αμερική, είναι το Race for the Cure, είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, είμαστε στη δεύτερη θέση σε σχέση με όλα τα race που γίνονται με αυτή την τεράστια συμμετοχή του κόσμου. Για μας το άλμα ζωής σημαίνει πάρα πάρα πολλά. Πρώτα-πρώτα ότι κατάφερε να βάλει στο επίκεντρο ένα πολύ δύσκολο θέμα όπως είναι ο καρκίνος του μαστού και να βρίσκονται τόσες χιλιάδες κόσμος για αυτό το συγκεκριμένο σκοπό. Αν το συζητούσαμε αυτό κάποια χρόνια πριν θα μας φαινόταν αδιανόητο. Και όμως έχει γίνει. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, ανεξάρτητα αν έχουν δικό τους άνθρωπο ή όχι. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια δικιά του αιτία που βρίσκεται, ένα δικό του κίνητρο που βρίσκεται σε αυτόν τον αγώνα.
Και ανεξάρτητα από το φύλο, έτσι. Και,
ναι, ανεξάρτητα από φύλο, από ηλικία, από οτιδήποτε. Και βρίσκονται εκεί με έναν κοινό στόχο, έτσι. Θα έλεγα μια αλληλεγγύη, ότι είμαστε εδώ, ότι η πρόληψη είναι, την οφείλουμε όλοι μας σε όλους μας. Είμαστε εκεί για να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε εκεί για να κινητοποιήσουμε τις γυναίκες για την πρόληψη, για τον καρκίνο του μαστού, αλλά και τους άνδρες για τη δικιά τους πρόληψη, αλλά και για τη συμπαράσταση. Επίσης είναι πολύ σημαντικό για τον αθελοντισμό. Είναι πολλά τα παιδιά, εκατοντάδες άνθρωποι που έρχονται κοντά μας εθελοντικά και βοηθούν στο να γίνει αυτός ο αγώνας. Παίρνουν πάρα πολύ δύναμη οι γυναίκες, οι ίδιες που νοσούν, και αυτή η επαφή, το γεγονός ότι έρχεται πολύ κόσμος για αυτές τις γυναίκες, ότι έρχονται σε επαφή με άλλες γυναίκες, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την κουβέντα που μας είπε μία κυρία που έχει βιώσει την ασθένεια όταν ανέβηκε, την τελευταία φορά που ανέβηκε πάνω στη σκηνή, όλες οι survivors, που είχε πει ότι τον πρώτο χρόνο ήρθα στο Ζάπιο, ενώ είχε νοσήσει, με λευκό μπλουζάκι. Γιατί δεν ήθελε να μιλήσει, να φανεί ότι η ίδια νοσεί. Ήρθε λοιπόν σαν παρατηρήτρια, ας πούμε, να παρακολουθήσει. Τη δεύτερη φορά, τη δεύτερη χρονιά, την επόμενη, φόρεσε το ροζ μπλουζάκι, αλλά πήγε, ανέβηκε στη σκηνή, αλλά πήγε πίσω-πίσω, πίσω από τις άλλες. Την επόμενη χρονιά ανέβηκε στη σκηνή, στην πρώτη γραμμή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια τεράστια διαφορά υπάρχει ανάμεσα στις γυναίκες. Πώς το βιώνουν όλο αυτό. Είναι λοιπόν πολλές φορές πολύ λυτρωτικό αυτό. Και ένα τελευταίο που θα έβαζα είναι ότι είναι και το εργαλείο μας χρηματοδότησης για να κάνουμε όλα αυτά τα πολλά προγράμματα που δεν σας έχω αναφέρει ακόμα, πάρα πολλά προγράμματα όμως που προσφέρονται δωρεάν σε όλες τις γυναίκες.
Αυτό ακριβώς θα σας ρωτούσα και εγώ. Ποιες είναι οι δράσεις του άλματος ζωής, αυτές που είναι τώρα σε εξέλιξη ή κάποιες που προγραμματίζεται να γίνουν?
Πρώτα-πρώτα ο σύλλογος ιδρύθηκε για να στηρίζει, όπως είπαμε, ψυχοκοινωνικά τη γυναίκα. Επομένως έχουμε ψυχολόγους και κοινωνικές λειτουργούς στο σύλλογο, όπου προσφέρεται ψυχολογική υποστήριξη, δωρεάν να το επαναλάβω είναι όλα τα προγράμματα, μέσα από μια τηλεφωνική γραμμή στήριξης που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή λειτουργεί από τις 10 έως τις 6, που είναι στη γραμμή ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια και μπορεί κάθε γυναίκα από όλη την Ελλάδα να πάρει τηλέφωνο την ώρα της κρίσης, του πανικού, της απορίας, του προβλήματος που πιθανόν να αντιμετωπίσει με το παιδί, με το σύζυγο, με κάποιος στην οικογένεια, στο περιβάλλον, η ίδια και να έχει τη στήριξη που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Προσφέρονται ραντεβού τηλεφωνικά και διαδικτυακά και διαζώσεις. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε και όλες οι γυναίκες πάλι από όλη την Ελλάδα μπορεί να έχουν τηλεφωνικό ή διαδικτυακό ραντεβού και να είναι ένα κανονικό ραντεβού ψυχολογικής υποστήριξης. Η ενδυνάμωση γίνεται μέσα από τις μηνιαίες συναντήσεις, κάθε μήνα συναντιόμαστε με διάφορη θεματολογία κάθε μήνα και δράσεις. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η γυναίκα μοιράζεται τα δικά της πράγματα σε ένα ασφαλές περιβάλλον και με άλλες γυναίκες, οπότε είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνικοποίησή της.
Και με κατανόηση, φαντάζομαι.
Απόλυτη κατανόηση, ακριβώς. Κάνουμε πάρα πολλές ομιλίες σε φορείς, σε εταιρείες, οπότε μεταφέρουμε με γιατρό, κοινωνική λειτουργό ή ψυχολόγο και με μία εθελόντρια που μεταφέρει την εμπειρία της. Οπότε ενημερώνουμε σφαιρικά για τον καρκίνο του μαστού από όλες τις πλευρές. Έχουμε δικηγόρο η οποία συγκεκριμένη μέρα και ώρα που μπορεί πάλι να τηλεφωνήσει από όποιον βρίσκεται μια γυναίκα και να μάθει ό,τι την αφορά σε σχέση με τα δικαιώματά της εργασιακά, ασφαλιστικά, με τα ΚΕΠΑ, με τα επιδόματα που έχει, με όποιες παροχές μπορεί να έχει λόγω της ασθένειας και μπορεί να πάρει την εξατομικευμένη πληροφορία. Σεμινάρια ενημερωτικά, όπου γιατρός με ειδικά θέματα όπως κληρονομικότητα, γονιμότητα, διατροφή, λεμφίδημα, θέματα ειδικά, κληρονομικός καρκίνος που αφορούν όμως τις γυναίκες και μπορεί ο γιατρός να κάνει μια μικρή διάλεξη και μετά η γυναίκα να έχει την ευκαιρία να ρωτήσει ό,τι θέλει, ό,τι έχει ανάγκη ακόμα και για τη δικιά της και να, περίπτωση και να πάρει μια εξατομικευμένη απάντηση. Προσφέρεται και αυτό διαδικτυακά, οπότε αφορά όλες τις γυναίκες. Αυτό το επαναλαμβάνω γιατί είναι σημαντικό όσες μας ακούν να ξέρουν ότι το Άλμα Ζωής είναι εδώ για γυναίκες από όλη την Ελλάδα. Προσφέρει δηλαδή προγράμματα που τις αφορούν όλες. Ταυτόχρονα κάνουμε έρευνα, όπως το ταξίδι των γυναικών 10 χρόνια μετά. Θα κάνουμε το Μάρτιο ένα συνέδριο που το κάνουμε πλέον κάθε 2 χρόνια που αφορά τον καρκίνο του μαστού από την πλευρά των ασθενών. Έχουμε ομάδες ψυχοθεραπείας, βελτίωσης ποιότητας ζωής, γιόγκα, θέατρο, χοροδία, πάρα πολλά πράγματα. Προγράμματα για τις γυναίκες με μετάσταση. Ένα πρόγραμμα που θα θέλω να σταθώ πολύ είναι τα γεύματα ζωής, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρουμε στις γυναίκες που ζουν μόνες ή σε μονογονεϊκές οικογένειες. Οπότε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ή της χημειοθεραπείας, τώρα θα βάλουμε και την ακτινοθεραπεία στη μέση, προσφέρουμε το γεύμα της τις 5 μέρες μετά τη θεραπεία ή το χειρουργείο, πηγαίνει στο σπίτι της, δηλαδή γεύμα 2 φορές την ημέρα, το οποίο παρέχεται μετά από συζήτηση για τις προτιμήσεις της, το τι πρέπει να φάει μέσα από διατροφολόγο, και το θεωρούμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μετά τη χημειοθεραπεία είναι πολύ δύσκολο για τη γυναίκα να φροντίσει ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και για το φαγητό της, το οποίο είναι πολύ σημαντικό εκείνη ακριβώς την περίοδο.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ. Και ο σύλλογος παρέχει αυτό το πρόγραμμα ακριβώς παρέχοντας αυτό το πολύ βασικό. Και αυτό είναι για όλες τις γυναίκες που είναι όμως Αθήνα, και αλλά ζουν μόνες, γιατί θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτές τις γυναίκες που δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον. Και αυτό το εμπνευστήκαμε από ένα μέλος μας, το οποίο δεν είναι πια κοντά μας. Παρόλα αυτά όμως, επειδή βιώναμε τις δυσκολίες του, ήταν αυτή η κυρία που μας ενέπνευσε, γιατί ξέρουμε πόσο ανάγκη είχε ακόμα και από αυτή την παροχή.
Εσείς έχετε αποκτήσει μια εμπειρία μέσα από όλη αυτή την ενασχόλησή σας. Πείτε μας λίγο, ποια είναι τα πιο συχνά λάθη ή παρανοήσεις που έχετε συναντήσει σχετικά με τον καρκίνο του μαστού?
Λάθη θα έλεγα τα εξής μου έρχονται τώρα. Το ένα είναι ότι πηγαίνουν, κάνουν τη μαστογραφία τους οι γυναίκες, τους λέει ο ακτιναδιαγνώστης ότι είναι όλα καλά και πηγαίνουν την ακτινογραφία και τη βάζουν μετά στο σιρτάρι τους. Αυτό είναι λάθος. Ανεξάρτητα τι είπε ο ακτινοδιαγνώστης προφορικά ή τι λέει η μαστογραφία, αυτή πρέπει οπωσδήποτε να τη δει ένας ειδικός γιατρός, ειδικός εξειδικευμένος στο μαστό. Δεν πρέπει λοιπόν ποτέ το αποτέλεσμα της μαστογραφίας, ανεξάρτητα τι γράφει, να μην το βλέπει ο ειδικός γιατρός. Αυτό είναι ένα λάθος που το κάνουν πάρα πολλές κυρίες.
Πραγματικά, πραγματικά.
Ένα άλλο λάθος θα έλεγα είναι ότι οι γυναίκες, επειδή από αρκετά νωρίς πηγαίνουν, έχουν ένα γυναικολόγο, οπότε έχουν μεγάλη επαφή από πολύ νωρίς με το γυναικολόγο, θα έλεγα ότι υπάρχουν γυναικολόγοι που είναι εξειδικευμένοι στο μαστό. Άρα δεν είναι όλοι οι γυναικολόγοι για το μαστό. Επομένως η σύσταση είναι ότι από πολύ νωρίς οι γυναίκες, από 20 έως 25 χρονών, να βρουν τον γιατρό που είναι εξειδικευμένος στο μαστό. Είτε είναι μαστολόγος, χειρουργός μαστού, είτε γυναικολόγος με εξειδίκευση στο μαστό, έτσι ώστε αυτός ο γιατρός θα πάρει το ατομικό του ιστορικό, που είναι σημαντικό, γιατί μια γυναίκα 20, 25, 30 χρονών μπορεί να έχει περάσει και άλλες ασθένειες στη ζωή της μέχρι τότε. Να πάρει λοιπόν το ατομικό της ιστορικό, να πάρει το οικογενειακό της ιστορικό, έτσι ώστε να δουν αν υπάρχει κάποιο άλλο περιστατικό στην οικογένεια, και ο γιατρός θα βγάλει το πλάνο πρόληψης που είναι ειδικό για την κάθε γυναίκα, βάσει του ατομικού και του οικογενειακού της ιστορικού. Αυτό πρέπει να το περάσουμε στις γυναίκες. Ο γιατρός, παίρνοντας το ατομικό και το οικογενειακό ιστορικό, μας κατατάσσει αν είμαστε στην ομάδα υψηλού κινδύνου ή μεσαίου κινδύνου. Άλλο είναι λοιπόν αν είσαι στην ομάδα υψηλού κινδύνου, χρειάζεται να ξεκινήσεις από πολύ νωρίς όλα τα πράγματα, όλες τις εξετάσεις, τις προληπτικές, και άλλο αν είσαι μεσαίου κινδύνου. Εκεί θα πας όπως ο γενικός πληθυσμός, 35 με 40 θα βγάλεις μια μαστογραφία και μετά τα 40 κάθε χρόνο τη μαστογραφία σου και την επίσκεψη στο γιατρό σου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτό αφορά όλες τις γυναίκες από νέα ηλικία.
Πολλές γυναίκες φοβούνται να κάνουν μαστογραφία. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα?
Κάθε χρόνο που πηγαίνω για τη μαστογραφία μου είναι και καλύτερα. Δηλαδή, οι γυναίκες φοβούνται, αναφέρουν τέλος πάντων σαν αιτίες ότι πονάω. Πλέον δεν πονάμε ιδιαίτερα. Και αν όποια κυρία πονέσει, είναι τόσο σύντομο, αλλά τόσο καλό αυτό που μπορεί να προκύψει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιες κυρίες φοβούνται γιατί μπορεί το αποτέλεσμα να μην είναι καλό. Εγώ αναρωτιέμαι, αν αυτό το βρούμε μετά από 3 χρόνια, γιατί θα εκδηλωθεί με κάποιο τρόπο. Είναι καλό? Άρα, εδώ τι έχουμε? Έχουμε να διαλέξουμε, ας πούμε, στο λιγότερο καλό και στο πολύ καλό. Άρα τι θα επιλέξεις? Θα επιλέξεις το πολύ καλό, το οποίο είναι ας το βρω έγκαιρα.
Πώς βλέπετε την ανταπόκριση των νέων γυναικών στη συζήτηση για την πρόληψη? Ανταποκρίνονται?
Ναι, νομίζω ότι οι νέες γυναίκες είναι πλέον ενημερωμένες αρκετά, θα έλεγα, για την πρόληψη, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στις μεγάλες πόλεις, οι γυναίκες πια συζητιέται ο καρκίνος του μαστού. Η αλήθεια είναι ότι ο μήνας και οι πολλές εκδηλώσεις που γίνονται, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια γυναίκα που να μην έχει ακούσει για τον καρκίνο του μαστού και για την πρόληψη. Άρα οι νέες γυναίκες θεωρώ ότι είναι ενημερωμένες. Πιθανότατα να έχουν και οι ίδιες έτσι κάποιους συνδυασμούς στην αρχή, αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν έχουν αυτές τις αναστολές που υπήρχαν τα πολύ προηγούμενα χρόνια. Αυτό που θα έβαζα ένα ερωτηματικό είναι κατά πόσο είναι εύκολο για τις νέες αλλά και τις πιο μεγάλες γυναίκες που είναι στην περιφέρεια. Μάλιστα. Δηλαδή εκεί ίσως υπάρχουν ακόμα κάποιες νοοτροπίες που δεν έχουν αλλάξει έτσι σε βάθος να πω, ή είναι και δύσκολα αν δεν έχουν και δομές κοντά τους. Έτσι. Αυτά τα δύο, η νοοτροπία σε συνδυασμό με τις δομές, ίσως το κάνει δυσκολότερο ή και αρκετά πιο δύσκολο για τις γυναίκες.
Φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησης, θα ήθελα να μου πείτε ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τώρα τη διάγνωση, αλλά και στους συγγενείς και φίλους που θέλουν να σταθούν δίπλα σε αυτές τις γυναίκες.
Το μήνυμα που θα ήθελα να πω είναι ότι κάθε γυναίκα να φροντίζει τον εαυτό της, και μέσα στη φροντίδα περιλαμβάνω και την πρόληψη. Περιλαμβάνω τις εξετάσεις που είναι απαραίτητες ανάλογα με την ηλικία μας. Γιατί οι γυναίκες, η αλήθεια είναι ότι φροντίζουμε το περιβάλλον, το ένα, το άλλο, προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται καλύτερες σε όλους μας τους ρόλους και τον εαυτό μας τον βάζουμε λίγο πιο κάτω. Θα ήθελα όμως να παρομοιάσω τη γυναίκα σε έναν χώρο, ότι σκεφτείτε ότι είναι η κεντρική κολόνα. Αν η κολόνα διαραγεί, όλα γύρω αρχίζουν και τρέμουν. Άρα αν η κολόνα, η κεντρική, είναι καλά, γι' αυτό δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε να τη φροντίζουμε. Πολλές φορές οι γυναίκες νιώθουν ενοχές να φροντίσουν τον εαυτό τους. Όχι.
Ναι, αυτό ισχύει ακόμα και
ναι,
σήμερα.
Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό σας έφερα αυτό το παράδειγμα με την κολόνα. Αν αυτή την κολόνα τη φροντίζεις και είναι καλά, όλα λίγο γύρω είναι πιο ξεκάθαρα, πιο ήρεμα, πιο ήσυχα, πιο σταθερά. Αυτό θα ήθελα να περάσω στις γυναίκες, και για το περιβάλλον να είναι δίπλα τους. Δεν χρειάζονται πολλές ερωτήσεις. Χρειάζεται μόνο να τις ακούν και να τις πούν «Είμαι εδώ όταν και όσο με θέλεις και για ό,τι με θέλεις». Πολλές φορές χρειάζεται να βοηθήσεις στα πρακτικά θέματα. Να είναι εκεί για τα πρακτικά θέματα. Να δώσουν μια αγκαλιά αν τη χρειάζεται η γυναίκα. Θα έλεγα λοιπόν να είναι δίπλα, ακούγοντας περισσότερο και κουνώντας το κεφάλι ότι είμαι εδώ για σένα. Αρκούν τα υπόλοιπα.
Θα ήθελα, ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, να μου συνοψίσετε το άλμα ζωής σε μια λέξη ή φράση. Ποια θα ήταν αυτή?
Θα έλεγα ότι το άλμα ζωής είναι εκεί για κάθε γυναίκα με καρκίνο του μαστού, όταν και όσο χρειάζεται.
Κυρία Μιχαλοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία αυτή.